experts au service de votre réussite.
Club DRH. السلام ومرحبا بكل المستمعين نتاعنا على موجات راديو اكسبريس اف ام. هذايا كلوب دي راش كيما كل جمعه نكونوا موجودين معكم خلال النص هذه وين نحكيو على عالم لي ريسورس هيومين. نكون موجود معكم هنا من جديد كوتي ميكرو عزيز باشتيرزي. جمعه اللي فاتت واللي قبلها عوضتني زميلتي وصديقتي نسلم عليها برشا ندى منصور ونشكرها كي لعدوا العويد انت تسمعوا فينا على فريكونس نتاعنا 103.6 لكن زاد على الديجيتال شين يوتيوب شين راديو اكسبريس اف ام وكذلك لاباج فيسبوك باج راديو اكسبريس اف ام. وهذايا بفضل الفريق اللي موجود معنا اليوم بالحسن فرجيجي في الاخراج سليم بن عمار في الاخراج الرقمي كالعادة العويد من اتشر هاوس تكون موجودة معنا يسرى زيادة كونسلتنج مانجر. يسرى اهلا بيك ومرحبا بيك.
مرحبا عزيز.
مرحبا بيك يسرى. كما كل جمعة احنا نختاروا موضوع جديد يهم اليوم عالم الغسوخ سومين لكن زيادة يهم الكولابوراتور واليوم فريمون يهمهم الكولابوراتور هما سبيسيفيك ما عليش على خطر باش نحكيو على الاكسبيرينس كولابوراتور او كور دي زنجو اليوم RH une priorité essentielle pour les DRH ou les golfs fakretna le débat. Le débat. L'expérience collaborateur qui n'est pas quelle elle veut dire beaucoup de choses, énormément de choses. Khalid Douf l'idée justement tafsir une définition lui même mais l'expérience collaborateur chnayha bzabt yusra.
Donc, on parle expérience collaborateur. Donc, on va lier deux mots, c'est l'expérience et le collaborateur. Donc, le collaborateur fait l'expérience MTO. C'est l'ensemble des interactions et des perspectives que peut avoir un collaborateur tout au long de son parcours au sein d'une entreprise. Ou comment ça englobe tous les aspects de la vie professionnelle d'un collaborateur, depuis le recrutement, jusqu'à le départ, en passant par tout ce qui est intégration, par tout ce qui est parcours professionnel, formation, gestion de carrière, etc.
Waouh, donc avec l'expérience collaborateur, il y a depuis le recrutement, qui m'a dit, jusqu'à ce qu'on appelle le recrutement, le futur collaborateur ou la potentielle collaborateur, bah, le CVMT ou bah, une demande. On y l'expérience collaborateur. Je te demande les principaux éléments justement. Khalid notre loi que c'est en détail les principaux éléments qui composent l'expérience collaborateur ou surtout Khalid nous parle l'expérience collaborateur positive. Madame Bina, tu le côté positif de l'expérience collaborateur.
Certes, quand on parle l'expérience collaborateur, donc on pense systématiquement à tout ce qui est positif, que ce soit le collaborateur ou la société. On va voir après les enjeux ou l'expérience collaborateur qui fait que l'impact positif à les deux acteurs, que ce soit le collaborateur ou l'entreprise en elle-même, elle essaie de t'améliorer l'expérience de ta ou de trouver quelque chose de positif. De toute façon, on voit que l'expérience collaborateur c'est un enjeu majeur dans les DRH. Et pour cela, donc, il faut mettre une stratégie bien étudiée qui vise à ce que l'expérience soit positive ou d'atteindre les objectifs qui sont tracés par l'entreprise. Ou kif l'entreprise va tramer qui fait trajet l'expérience collaborateur avec un vecteur d'engagement pour les salariés afin d'atteindre la performance, que ce soit individuelle ou à la globale.
Bien.
كي نحكيو دونك على اكسبيريونس كولابوراتور قلت انت من اللي يحط هو السي في نتاعو وي سيرت يا دي ايتاب كلي في الاكسبيريونس كولابوراتور اللي هي تبدا من وقت نحطوا لانونس بور لو ريكروتمون دان بروفيل.
باهي
كيفاش تحط لانونس؟ Donc tout ça c'est la phase recrutement. Donc c'est l'étape
donc,
recrutement.
La première phase, la première étape, le marhala
l'oula. Mazana fi marhala l'oula, mazana ma na'rfouch hatta le collaborateur li bach yedkhol chkoun. Mli tahot l'annonce, mli ta'mel les entretiens téléphoniques, mli l'entretien physique. L'entretien physique ce n'est pas que un entretien face à face, c'est mli l'accueil kif jiji, le waqt, le respect zeda kif kif. Ahna dima nahkiou le collaborateur le candidat ou ykoun fi l'waqt, ou yji ou ma yjich ma khalk chi. كيف كيف راه لو ريكروتور يزم كيف كيف يكون في الوقت ما يخليش الكولابوراتور يستنى لاكوي هذيك ريزيرفي للكونديدا لونتروتيان هذيك الكل حتى اللي نتعدى بلي ديفيرون
لي ديفيرون
ايتاب تاع الريكروتمون.
حاجه مهمه يمكن زيد يسرى هوني في من لي ايتاب الاولى اليوم لو كولابوراتور اليوم موجود اللي باش يعدي لونتروتيان لو بوتونسييل كولابوراتور هو اون فان كونت ليماج نتاع الشركه. دونك هو اي حاجه باش يعملها سي او بي هو الا خايب باش تتقيد مش على الانسان او على الشخص شخص في حديده لكن على الشركة.
Exactement. ما هي شخصنا مش في شخص ذاك الإنسان ما هي على الشركة en tout. Une fois عدينا l'étape نتاع le recrutement, فما une deuxième étape اللي هي le pré-boarding. En fait, c'est quoi? C'est la phase وين الكانديدات يقبل انه il exprime sa volonté d'intégrer la société ou le jour où il va réellement intégrer. نعرفوا اي كانديدات كي باش يتقبل في خدمه جينيرالمون عنده بريافي في سوسيتي واحده اخرى عنده باسيون فما لو طون هذاك كي بو الي حتى ل 2 ا 3 mois pour intégrer la société. الوقت هذاك ما لازمناش نسيو فيه الكولابوراتور كيف كيف لازمنا نطمنوا عليه ديكو تليفون سيل حضر لي دوكيومونتي او سيل ا بيزوان داسيستونس سي سا فا سي البيريود نتاع باساسيون سو باس بيان دونك نخليو ان ليان يكون حافز انه كولابوراتور
فوالا
ويزيد يتحمس انه باش يدخل للسوسيتي هذيك البارتي من بعد اون فوا تخلصي اون اتاك لا فاز تاع لونبوردينغ واللي هي ديما نقولوا لي بروميير امبرسيون تاع الكولابوراتور في الشركه اي سون فريمون معناتها تري بريمورديال سون تري امبورتون على خاطر بور ايفيتي ان ديبار فيسع فيسع يلزمنا يكون الكولابوراتور هذاك كيف دخل حس بروحه مرتاح
واضح
معناتها مرتاح فوالا اي الراحه مش معناتها باش نحطوا الكرسي ويقعد يرتاح ليه مي كي يدخل يلقى البيرو نتاعو حاضر يلقى البيسي نتاعو مريقل يلقى كل شيء محطوط يلقى فيش دو بوست نتاعو نحضروا له حتى كامتي كادو دو بيان فينو نعملوا ان كوكتيل دو بيان فينو تنجم يكون ان ديجني مع ليكيب كي فا انتيغري افيك لو ديريكتور دونك الكل يتلموا نحضروا له دونك لو باركور دانتيغراسيون نتاعو ما يجيش هكا على فوغليت معناتها يدخل ما يعرفش على روحه وين باش يمشي
جينيرالمون يتعرف على ليكيب انت حكيت على ليكيب مهم يسرى لو بوان هذا انه يتعرف جوستومون وهوني نتصور سي لو رول دو ديبارتمون ريسورس هيومين اوف لونبوردينغ الكل لكن زيد لي كولابوراتور الاخرين من دورهم اليوم انه يزاكوي بطريقه كيما قلت انت شالوغوز لو نوفو كولابوراتور
وي هو pour arriver à ce qu'il soit accueilli de la part des collaborateurs de façon chaleureuse ou quoi, il y a une communication interne qui est efficace. Il y a le département, la direction ressources humaines, la phase de la communication interne, elle communique sur le fait qu'on a un nouveau collaborateur qui va intégrer l'équipe, qui va intégrer la société, au sein de quelle équipe. Déjà, il y a un nouveau qui va intégrer, il y a l'accueil chaleureux, il y a l'accueil. يحس سورتو كان عنده زاد ان ريفيرون اللي باش يتلهى بيه اللي هو يكون كي الجيد نتاعو في الانتيغراسيون
سي سا هذايا الفكره احنا باش نرجعوا بيان ايفيدامون كيما قلنا على برينسيبو زي الموضوع باش نرجعوا على بوان مهم برشا اللي احنا ديما نحكيو عليه في كلوب دي غاش اللي هو لا ديجيتاليزاسيون دي بروسيس وثما ديجيتاليزاسيون ما يخص موضوعنا اليوم الاكسبيرونس كولابوراتور باش نرجعوا في الموضوع هذا بعد فاصل قصير اقعدوا معنا على موجات راديو اكسبريس اف ام Le débat. Expérience collaborateur. اليوم نحكيو على حاجة مهمة للي collaborateurs ولا les futurs collaborateurs اللي هي اليوم au cœur des enjeux RH. L'expérience collaborateur حكينا على les principaux éléments. مزالو des éléments اخرين نحكيو عليهم. لكن زيد نحكيو على حاجة مهمة في le process هذا بكله. يسرى اللي هو اليوم la digitalisation. Justement, اللي هي موجودة كيف كيف au cœur du sujet d'expérience collaborateur اليوم.
موجودة سي سور ديجا نجمو نربطوها ريت احنا حكينا على الفاز نتاع اللونبوردينغ وكيفاش دخل كيفاش خذي الباركور نتاعو اون فوا سي بون الى انتيغري حتى سيق في السوسيتي باش تعديو الفاز الايتاب واحده اخرى اللي هي سي ليتاب دو لا فيديليزاسيون اي دو لا ريتونسيون دو كولابوراتور دي تالون الفاز هذيك هي اللي تريز امبورطونت هي سي او كور دو لا في بروفيسيونيل دو كولابوراتور فيها لو باركور بروفيسيونيل نتاعو فيها ليفولوسيون دو كارير نتاعو جيستيون دو كارير فيها ال كونديسيون دو ترافاي لي كونديسيون دو ترافاي فيها لانفيرونمون دون لوكيل يل فا ترافايي فيها ال بريز اون شارج دو تو سكي ايفولوسيون دو كومبيتونس نتاعو ا ترافير لي فورماسيون لي اليوم نلاحظوا اللي سو ني بلو ان لوكس لي فورماسيون ولات سي ان اوتي انديسبونسابل اي نيسيسير pour fidéliser et retenir les talents, les analyses, on a mis en fait les compétences. Alors, le travail quotidien ne suffit pas. Ils ont dit qu'ils ont amélioré les compétences, qu'ils ont amélioré les compétences. Donc, l'expérience, on a un retour d'expérience qui est très positif au sein de Think Pro Academy. On offre déjà les formations, l'intégration. On a des formations dédiées à l'intégration des collaborateurs. Et on a eu un retour d'expérience qui est positif. Elle est de plus en plus demandée par les sociétés. Kif ou aller les parcours de formation personnalisés, là où ce n'est plus un catalogue, l'impact il est très positif sur la vie professionnelle. Donc la formation qui fait partie intégrante de la vie professionnelle, voilà, du parcours professionnel du collaborateur, elle a de l'importance. Nous, sur la digitalisation, oui, certes, les outils, les RH déjà, la digitalisation du métier RH. Elle est le collaborateur il se sent artah مرتاح, que ce soit في المعاملات مع la direction RH, que ce soit حتى si on aborde le télétravail. Donc l'année le travail hybride, شفنا في des séances قبل اللي l'impact نتاع انه كي فما اداه تواصل تبدا ديجيتاليزي تساعد برشا في انه le collaborateur يبدا il est plus à l'aise, il est plus épanoui في خدمته. كيف حتى في les outils اللي يخدم بهم هو, حتى في نشوف اليوم des outils digitalisés في الRH يخولوا le collaborateur حتى كي يبدا en mission ولا يبدا في بيرو مسك عليه, il est en contact permanent avec son équipe, avec l'ensemble des collaborateurs au sein de la société. Certes, donc c'est un
outil qui est surtout qui m'a dit pour la rétention ou plutôt la réduction en lieu de turnover ou la fidélisation des talents, les mots aujourd'hui les collaborateurs, les collaborateurs qui ont des challenges ou des défis mais les mais aussi l'expérience collaborateur. Un des défis, c'était dans la continuité. Kif, Yusser Lyoum, moi, qui m'en donne 5 ou 10 collaborateurs, qui m'en donne un nombre, mais Akbar, peut-être c'est un des défis. Je trouve les challenges, l'Ochrine, Lyoum, moi, aujourd'hui, mais aussi l'expérience collaborateur.
Lyoum, en fait, je trouve les challenges. Allez, le concept est l'expérience collaborateur. Déjà, qui n'a jamais l'expérience collaborateur, je vois qui mène l'expérience client. شفنا اللي الاكسبيريونس كليون قبل لي سوسيتي تحب تحافظ عليك العلاقه عليك تكون الكليون مع الكليون تاعها لا ساتيسفاكسيون دو كليون كيف راهو سي لو ميم كونسيبت مي لا سي اون انترن مع الكولابوراتور. هنا لي تشالنج نتاع الاكسبيريونس كولابوراتور نشوفوا انها سودي لي زيكيب, انها سافا فافوريزي تو سكي سينيرجي, ريدكسيون دو تورنوفر, réduction de l'absentéisme. L'homme, un collaborateur, il est épanoui. On ne va pas s'absenter pour un oui, pour un non. Donc, ça a été un peu malade, ou un peu malade, ou quelques problèmes. Il n'a jamais marché, mais là, il marche à la fois, les conditions sont favorables. Il marche. Kif, l'expérience collaborateur, chauffe-nous avec la digitalisation, chauffe-nous avec tout ce qui est outil mis à la disposition des collaborateurs pour favoriser le khadmam tehom, ça encourage l'innovation, la créativité. Donc, ou هذا الكل كي يبدا un salarié يخدم في des conditions qui ميحب عليهم, on sait bien les attentes des talents قاعدين راهم de plus en plus importants, قاعدين ils se développent. Donc, la société. Les RH, du moins d'ici où on a خطر, au cœur de cet enjeu-là, nous avons aussi l'équipe RH. Donc, ils doivent mettre en place les meilleures pratiques. Ils chauffent, qu'est-ce qui se passe, chnou malhajet, et ils trahissent le collaborateur épanoui. Quand on dit un collaborateur épanoui, il y a une augmentation de la performance et de la productivité, exactement. Que ce soit individuel. Que le collaborateur ou habite à travers ces différents outils ou elle-même l'entreprise à la khatr, c'est global.
Exactement. On y point muhim برشا يسري تحكي عليه اللي رجعنا اول حلقه كنت موجود فيها معكم انا في كلوب دي راش نحكينا على التيم بيلدينغ اون دي كومبوزونت يمكن اليوم اللي تنجم تحسن في ليكسبيرونس كولابوراتور اللي هما دي زيتود اون بروفي اليوم لي تيم بيلدينغ جوستمون améliore l'expérience collaborateur ou il a حتى في الاداء سواء la qualité du travail ولا حتى كيف la productivité بصفه عامه وهوني كيف c'est un peu une boucle, ça prouve encore une fois اليوم شيء هذا مهم للاكسبيرونس كولابوراتور.
شيء مهم على الاخر اللي اليوم tu as entièrement raison Aziz على خاطر اليوم au sein de Think Pro Academy on sait pertinemment que notre point fort c'est les team building c'est les formations interactives et tout وهنا لاحظنا sincèrement il y a une demande de plus en plus accrue à les team building على خاطر واللي يعمل مره un team building يرجع ويعاود دونك وليت حاجه من الدوله على خاطر حسوا اللي لو كولابوراتور ديجا هو لي ديفيرونت اكتيفيتي اللي في التيم بيلدينغ لا فاسون دون تي جيري لو تيم بيلدينغ فافوريز اللحمه نتاع لي كولابوراتور فافوريز لو ترافاي بيناتهم فافوريز لا سينيرجي فافوريز ليت لي زافونتاج نتاع ليكسبيريونس كولابوراتور ولي تشالنج كلهم نلقاوهم هما المحور نتاع التيم بيلدينغ اون فيت لوبجيكتيف دان تيم بيلدينغ سي دو سودي هذوك لي زيكيب الكل ويحس الكولابوراتور زادة كيف كيف خاطر التيم بيلدينغ زادة كيما فما لا ريكونيسونس كيما تكون في الخدمة كيما زادة التيم بيلدينغ سي اون سورت دو ريكونيسونس للكولابوراتور اول حاجة تو لو بيرمي ديفولوي دون ان انفيرونمون سيرين سان عباد معناتها دي كونديسيون دو ترافاي فريمون فافورابل للايبانويسمون نتاعو للمونتي ان كومبيتونس نتاعو للديفلوبمون نتاعو وكل شيء اي لا قال بروف على بوي اون في الاتش ار جروب وسبيسيالمون في ثينك برو اكاديمي دي روتور ديكسبيريونس on a fait même des enquêtes auprès de nos clients où les sincèrement les retours quand on les a partagés feature group on était vraiment ravi on s'attendait à ça mais c'était plus que les attentes internes où ça a impacté l'expérience collaborateur à l'heure
oui nous justement l'expérience collaborateur qui fait une des pratiques mais les bonnes pratiques on peut que vite fait à l'expérience client en fin de compte c'est un cercle l'inajmikoun un cercle virtueux mais l'expérience collaborateur b l'expérience client qui fait najmikoun heyebidekin ب على خاطر وين نرجعوا على برودكتيفيتي دونك ليكسبيريونس كليون اللي هي زاد من اهم الحاجات لاي شركه تجي نصور من الاول من ليكسبيريونس كولابوراتور سي اون موفيز اكسبيريونس كولابوراتور صعيب برشا باش تكون فما اون بون اكسبيريونس كليون
سيغتينمون هي مترابطه مع بعضها En fait, si tu mets à disposition des collaborateurs l'environnement, les conditions de travail, une vie professionnelle bien équilibrée, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, qui est très important à prendre en considération le concept de l'expérience collaborateur. Donc, un collaborateur. ديجا مرتاح يخدم على يخدم بكيف والبرودكتيفيتي نتاعو طالعه البيرفورمانس نتاعو طالعه فورسيمون tu as en contrepartie un client satisfait على خاطر الخدمه نتاعو مش تمشي فورسيمون باش تمشي الكليون ان كليون ساتيسفي دونك كيف كيف عندنا الروتور نتاع الكليون كيف كيف كي سرا امباكتي على لونتربريز وهذا الكل يمشي في فما حاجه باش نبدو عليه اللي هي سي ليماج دو مارك سي لا مارك امبلويور سي ليماج دو مارك de la société الكل هذا مربوط ببعضه
الكل اون فان كونت احنا الكلام نقولوا فيه تو تقريبا بريسك يمكن اربع دراج يمكن الناس اللي يسمعوا يقولوا اي شيء هذا معناتها الكلام حلو ويظهر ساهل لكن يمكن لا ديفيكولتي وحنا بكري حكينا على تشالنج سي دابليكي وجوستومون هوني سؤال اللي نسال وانا بامال دو فوا في كلوب دي غاش معك يسرى اللي هو اليوم كي نحكيو على ليكسبيرونس كولابوراتور اسكو مثل اليوم كي نحكيو على شركه صغيره اونتر غيميت ولا تنجم تكون حتى اون بي ام او هوني لا كيسيون اسكو ليكسبيرونس كولابوراتور مهمه زاده في شركه وسان دي اونتربريز بيان فام كنت ثلاثه اربعه ولا خمسه كولابوراتور
هي ليكسبيرونس كولابوراتور مهمه في اي سوسيتي كانت كو سوا فيها 5 10 20 ولا حتى 4000 ولا 10000 مهمه علاش على خاطر انت كسوسيتي نتاع 5 كولابوراتور سي سوسيتي قاعده تخدم قاعده تعطي فيها ان سيرفيس يلوي فو دي تالون يلفو دي جون برودكتيف يلفو دي جون بيرفورمون عندهم كومبيتونس اذا كان انت ماكش باش تقدر باش تخرج كو سوا عندك 10 ولا عندك 100 باش يخرجوا اي دونك دوتون بلوس اللي انت حاجتك داك السيركل الصغير للنوايو نتاعك باش يقعد انك باش تو ريسك
اي سورتو هذيك يمكن لا باز هذيك نتاع الشركه اون فان كونت زوج ثلاثه اربعه ولا خمسه كي نبداو نشوفو باز
Et c'est des ambassadeurs, ma taille collaborateur ambassadeur. Houni bich nhezek samahni Aziz, la dernière étape ta l'expérience collaborateur, il y a l'offboarding. Qui m'a dit après boarding, l'onboarding, femme l'offboarding. L'onboarding, c'est le départ. c'est le recrutement jusqu'au départ.
Exactement.
Le départ, c'est, il fait partie intégrante de la vie professionnelle au sein d'une entreprise. Le départ, le collaborateur, c'est un ambassadeur. Mais l'ex-collaborateur, c'est un ambassadeur de la société. Donc, il faut garder que le départ, il coûte départ fluide,
en toute entente.
Les collaborateurs, mais il ne jamais rejoint chez société pour une raison. Je trouve que c'est facile les sorties. Ah, mais il ne jamais rejoint. Qui m'a gardé ma expérience, que soit l'entreprise ou la salarié, il rejoint Abel.
Exactement. Potentiellement, déjà plus tard, il peut même devenir un collaborateur externe.
Il ne jamais aller avec consultant externe. Il ne jamais aller avec c'est un fournisseur, il ne jamais aller avec client. Donc, les possibilités mahloulines. Ou hni kif kif ma nansiouch hatta c'est partie de l'expérience collaborative que l'entretien de départ il est très important avec une écoute active avec une analyse bien faite pour chno nsmaouh mel collaborateur li kharj nhasnou bih l'expérience collaborateur ntaana mel loul tout pour tout le cycle de vie.
Exactement. Houni kima qulna mel loul l'expérience collaborateur tibda men hadat l'entretien lin thama yumkin onboarding wa ma ba'd l'offboarding kif kif mouhamin les étapes hadhom el koul. هوني فرصة لأصحاب الشركات أو لي ديريكتور ريسورس هيومان اللي يسمعوا فينا لحاجة نعرف يمكن في بالهم لازمنا ديما نذكروا بها ومهمة. واليوم كان هذا جوستومون آخر موضوعنا في كلوب دي غاش قبل البرمجة الصيفية. نتصور عملنا دورة باهية على لي سوجي عام سنة يسرى
أون بون
تور عام تيم كيما قلنا لليوم
ليكسبيريونس كولابوراتور وي à travers les émissions les amener en saison le col ils ont les amener tarakna برشا مواضيع تهم الكولابوراتور تهم الليراج au club des RH donc نتصور انه زملائنا في الressources humaines كلهم استفاد حتى ما استفادش برشا استفاد شويه من les différentes émissions. سامحني juste عزيز je vais rebondir à l'expérience collaborateur. راهو ما نعملوش expérience collaborateur pour finir pour clôturer le sujet. يلزمنا on vise l'amélioration continue. L'expérience collaborateur نطوروا فيها ما نقعدوش على زكي كيف كيف راهي تتطور ويلزمنا يلزمها ان سويفي ريغولي يلزمنا نعرفوا علاش يلزمنا اون فيكس لي زوبجيكتيف كيس كون فو اناليزي ديرير يلزمنا نحطوا دي انديكاتور كون سوي كيف كيف ونحسبوهم وان لي سوي يلزمنا اون ايكوت اكتيف دي روتور دو فيدباك ريغولي يلزمنا دي انكيت دو ساتيسفاكسيون دي انكيت دو سونداج. هوني كيف كيف نرجع لي او سان دو اتش ار جروب انا اتش ار ادفايزوري اللي هي الكور دو ميتي نتاعها سي لي سونداج لي انكيت دو ساتيسفاكسيون راهو لي انكيت لو روتور هذاك نتاع لي انكيت لاناليز نتاعهم اي تري امبورطون دو مومون او سا فا تو فاسيليتي او سا فا بيرميتر داناليزي لي ريسونتي نتاع les collaborateurs ou heavy école dans une démarche d'amélioration continue de l'expérience collaborateur. هو هذيك ان شاء الله نفعنا المستمعين.
ميرسي بوكو عزيز نكونوا نفعناهم سورتو افيك فوتر بريزونس ان طونك ريبريزونتون دو اتش ار جروب كو سوا انتي يسرى زياده كونسلتينغ مانجر دو اتش ار هاوس. عفوا شكرا ليك
اللي كنت موجوده معنا.
كيف كيف توت ليكيب دو اتش ار هاوس نشكروهم خديجه بوشاندي وبتير بن هديش كيف كيف اللي كانوا موجودين معنا. شكرا لكم شكرا لكل المستمعين نتاعنا وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود معنا اليوم بالحسن فرشيشي في الاخراج سليم عمار في الاخراج الرقمي كنت موجود معكم من عزيز بشتيرزي مقعد لي كمش نقول لكم الى اللقاء. كلوب دي غاش